iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggen, dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Jesus tinglin na big ko o inagbaybayan. Di Jesus silik mo si Ken, tu'y karawan. Iti na karutiday, ita na palalo, tirek ko. Tani Jesus kisut kayin ko, inagbaybayan. Di Jesus tinglin na big ko Di Jesus simre kuso ken tui karwa. Iti na karuti hiday, ita na palalo tirat ko. Tani Jesus isut kayin ko inagbaybayan. Dumalagit ko di anda kasapyatan. Nak nunaway ati biya ko ngem binalubaso. Nagnaagpugot ko nga dala. Kunak nunabiru ka kunti kapya ngem awan na sagbayat. Hinggat inawat ko ni Kristo. Ni Jesus tinglan na biya ko o di nagbaybayan. Ni Jesus simbrek puso ken karwa. Iti na karutiliday, ita na palalo tiran ko. Tani Jesus isut kayin ko di nagbaybayan. Agbyagak na siya na di maib kasraksa. Ngayon maminsan narigat mo umay pagkapuyan. Ti Dios na asiken na aya, ti marukot ti parabol na no agpakumbabaka, tinglan ken itagay na ka. Ni Jesus tinglan na deko, di nagbaybayan. Ni Jesus simrek puso ken, ito'y kararwa.
Pagaytan digiti pangpanguluan ti reliyon. Tano pabainan ken pabasulin ni Apo ti Jesus. Nang ibatuda ka digiti sasaruno nga saludsod. Digiti nga saludsod ket damaganda iti sango ti publiko. Ti sango digiti adu nga tattao. Ti teksto tayo ti kagayem ken kakapsat ko. Kahit kuman nga kitaan tayo nga nalaing, digiti upat nga dadakkel nga saludsod ken digiti sungbat ni Apo ti Jesus. May sakit may panggep ti panagbayad ti buwis. May kadwa ket may panggep ti panagungar. Iti may katlo, isu ti may panggep ti kang runaan nga bilin. Kani ti may kapat, isu ti may panggep ti kinasasino na. At tuy ti kabsat kin gayemyo, Pastor Jun Galancian, nimbang ngal daw yu amin. Ita katrugyan tayo man nga basain tayo gagayem, mangrugi ti may kasangapulo kat lima, kan imnem nga bersikulo. Pimanaw digiti pariseyo, kat nagtutulag da no kasatno ti panang tiliw da kinisus, gapu ka digiti sa una. Imbaon da nga rod kinkuana dagiti pasurot da. Kanso magmamanunga kamang ti partido, ti Rodiano. Kino na digiti nang ibaon. Maestro, amumi nga saan ka nga gululbod. Isursurong ti poddo may papan iti paghayatan ti Diyos. Di mo pakaringguran no anya ti kunati tao, ag sipod tawan idumduman. Ibagamman nga rod kada kami, no anya ti kapanunutam iti daytoy. May sulungasing ka di tilintag, wino saan, ti panagbayad ti buwis, ti emperador. Nalawag nga makita tayo dito'y kakabsat kinagayam ko, nga sanda nga pakasignan iti kapanunutan ni Apo ting Jesus, at abukuddan nga sungbat iti daytoy. Daytoy kat may salaang nga pangpadpadasan da, nga mangsikap kinkwa na. Nukunain ko ma, saan kayo ngagbaybayad ti buwis kin Caesar? Ang mga nuin na kasuranda isuna kas may isang atraidor iti Roma. Kat lagi pa nyo nga ti Roma iti mga iturturay ti Israel iti dito nga panawin. Kat nukunana ko ma, wen masapol nga gruknoy ka kini Cesar. San ko mga isuna nga nagbalin nga pudno nga misayas. Pinagarup da nga may ipit da ni Apo Isus. Basaan tayo ti may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Ngam ni Isus nadlaw da ti kinadakis da, kat kinunana, apayapay nga suutan da, managin si Singpet. Kitaan tayo dito'y gagayim kin kakabsat ko, ngayon awagan na isuda, itikas ti kababalinda, managin si Singpet. Ituloy tayo ti bersikulo, may kasangapulugot siya, maging gana ti may kadwapulugot may isa nga bersikulo. Ipakita yung kanyak ti pirak iti buwis, kat inyugda kinkwa na ti may isa nga dinaryo, kat kunana kadakwada. Asino ta kinladawan, kanti na isurat ito'y. Kitaan tayo dito'y ngayon surat na ti kwartada, ituloy ti nga basahin. Kunada kinkwa na, ni Cesar, idin kunana kadakwada, iti dyungarud kin Cesar, ti kukwa ni Cesar, kat ti Diyos, ti kukwa ti Diyos. Dahit iti pudno nga may isa nga nisingsingayan nga sungbat, gaputasan na lang isinungbatan ti saludsod. Kaslakon kunanapay, nga damasapol nga ipayda ti Roma, iso nga masapol nga ipayda kin Cesar, dagiti masapol ngagpay kin Cesar. Nga madapay may isa nga departamento nga kunana, ipayo ti Diyos, dagiti masapol ngagpay ti Diyos. Timay ka 22 nga bersikulo kunan napay, nas daw da, idi mangagdaday to'y, kat pinanawan da ni Isus. Nalawag nga makita tayo dito'y gagayem, nga san nga natnag ni Apo ting Jesus, iti palabog da. Kat nupay no impay da ti responsibilidad da kin Cesar, san nga dito'y nga nagbalin nga tubeng, iti panangakam da, iti responsibilidad da iti Apo. Pimanaw da nga rod digito'y nga Herodian, kat itay masidigmat digiti Sadusyo, amang ikagkagat no kasatno damanin, nga mapalabugan iti Apo. Ituloy ti nga rod nga amuan gagayem, digiti sumarunong nga napasama. Iti daytamat ng aldaw na pan ni Isus iti sa magmamano nga Sadusyo. Kung kunan digiti Sadusyo, asan nga gungar digiti natay? Kiyunada, maestro, insuro ni Moises ano matay ti may sa lalaki, ngawan anak na. Asawan ti kabsat na ti balo, tapno maadanda ti panakaanak iti natay. Adda iti pito alalaki nga kakabsat dito'y alugar mi, nang asawa ti nauna ngam natay, ngawan putot na. Iti kasta, nabati ti asawa na ti adyan na. Kastamat tinapasamak iti may kadwa, iti may katlo, kan kadagiti sumarsarano o kakabsat na. Agingga ti may kapito, kamodyanan na, natay ti babae. Ngarod sinaludsod da, intun aldaw ti panagungar, si asinon to ti akin asawa kinkwana, tanakikalay sa damot amin kinkwana. Digiti sa Diyosyo, kat saan da nga mamati ti panagungar. Dito kat mangos osarda iti may sangang ilustasyon, tanong padpadasan da nga tikawan ti Apo. Panunutin nyo kadi ti may sangang babae, nga dan pitong agkakabsat nga nagbalin nga asawa na. Nakakatkatawa san kadi? Ti saludsod da, si asinon to ti akin asawa kinkwana. Itadag ito'y nga Sadusyo, kat nagbidot da iti duwa nga banag. Kat da ito'y timpakita ti Apo kadakwada, ti sungbat na kadakwada. Agbidot kayo in sungbat ni Isus, di yung amin maawatan digiti na santo na sursurat, wino pa nakabalin iti Diyos. Digito'y nga Pariseo, kat pudnung awan panakaamuda. Awan panakaamuda kadigiti na santo na susurat. Kan awan panakaamuda ti panakabalin iti Diyos. Kat digito'y tigapu, no apay nga napataod na digito'y nga salsaludsod. Ngam ti palawag na, kat simple laeng. Masarakan tayo dito'y ti may katalupulo nga bersikulo. Into nagungar digiti natay, mayarig danto kadigiti ang hilis sa dilangit. Kat di danto mga asawa, wino makiasawa. Saan nga kunkunan dito'y nga isudak at anghel? Kansan tayo ngagbalin ng anghel, ito na data yun ije langit. Nga may palawag na ngagbalin tayo to, akas anghel, katsan tayo nga gasawa sa jay. Tisabali nga panao, awanto ti panagaduti tao, baban ti na pisikalan nga panakayanak. Ngamsan namat nga kayat nga sauen, nga digit agasawa, nga nadagkat ita, kat sandan nga agsarak to iji langit. No kaya datag kadwa, mabalinan danto, ngamsaan na nakasagasawa. Ngamit ti dayjay nga lugar, madanto ti baro nga disposasyon, kat kasasaan. Ituloy to iman nga basaan, iti may katalupulog at may isang bersikulo. No may papanti panagungar dagiti natay, diyo pa'y ayan nabasa ti sinao kada kayo ti Diyos? Kunana, siyak ti Diyos ni Abraham, ti Diyos ni Isaac, kun ti Diyos ni Jacob. Kaya't nga sa uwin, nga isu ti Diyos dagiti si Bibiyag, sana Diyos dagiti natay. Dahit ikat may isang nga nadagsin nga sao, kasanumat dagiti mununa kada tayo. Kasano ti kasasad ni Abraham ita? Makunata yung isu na pa'y lang ni Abraham, nga kasidi? Isu nga daama Abraham, Isaac, kun Jacob. Kat nayakar lang manipod daga iti sa baling nga lugar. Ti kinapod nuna, sandang natay, ngam si Bibiyag da. Kat pudnumat dayto'y kadagita yaitan tayo ngayon unan kada tayo. Dayto'y tidakkal nga kinapudno. Basahan tayo, ti may katalopulo katalo nga bersikulo. Idi manggag dayto'y dagiti tattao, nas dao da, ti panursuro na. Ita dagiti Herodians, kan dagiti Sadyusyo, kat nagulimag da. Dagiti Pariseo kat nagpalpaliw da, nga kadwada dagito'y nga duwa nga grupo. Dagito'y nga Pariseo kat mauawagan, nga religio political party. Kaya't da nga makita ti pagarian ni David, nga may subsubli ti turay, tapno malisyan da ti panangituray iti Roma. Kat iti deta nga panggap da, pinagarup da nga agbalay gida, babayin ka digito'y nga Herodians. Ngam kas may isang reliyoso nga partido, supyatan da digiti sa Diyoso. Isu nga digito'y nga Pariseo, kas ka digiti duwa nga grupo, kat sangun da ni Jesus, tapno padpadasan da nga itinag. Kat may isa kadakwada, ti simmango kinkwana, kat nangirwar iti may isa nga saludsod. Nag-uumong digiti Pariseo idi, nadamag da, a pinagulimak ni Jesus digiti Sadusyo. May isa nga maestro tilintag akadwada, tinagsaludsod kin Jesus, tapno'y palabog da. Dito'y kat mang bukbukal damanin iti may isa nga estratehiya, kat impasango da nga ruda ito'y nga abogado. May isa nga eskriba, may isa nga eksperto tilintag ni Moises, kat nagsaludsod isuna. Maestro, kinunana, anya ti kang runan abilin itilintag? Anya ti sungbat ti apo, basahan tayo. Insungbat ni Jesus, ayatim ti apo a Diyos mo ti amin a puso, ti amin a kararuan, kan ti amin a panunot mo. Dahit iti muna, kan kang runaan abilin. Kita niyo gagayim kan kagabsat ko, kasan isuna nga ng dakamat ti anyaman kadigit isang apulong abilin, ngam nang tadisuna ti may kadwa, kunana. Iti may kadwa akang runaan abilin, umasping ti umuna. Ayatem ti padam a tao, akas ti bagim. Gagayem kin kagabsat ko, no may reason ta deto nga bilin, mamuan tayo magkurkurang tayo ti pagetan ti apo. Ni apo Isus kat direkta ti panakaisa una dito nga lalaki. Kunana kinkwana, kaya't mo kadi nga mamamuan, no anya ti kang runaan nga bilin ti lintag. Ti panagayat iti Diyos, iso ti kapapatgan nga lintag. Kan ti panagayat mo ti padam nga tao, iso ti may kadwa nga kapapatgan. Kalpasan na detoy ni apo ti Jesus met itinang bwelta nga nagsaludsod kadakwada akon kunana. Idi nagumong dagiti sa magmamanong nga Pariseo, sinaludsod ni Jesus kadakwada. Anya ti makunayo may papanti Kristo. Anya kapanunutan tinagtaudan na. Nagtaud ti kapututan ni David insungbat na. Sinaludsod manen ni Jesus, apay nga rod at espiritu, pinaltiingan na ni David nga awagan na ti Kristo ti apo. Kiyo na ni David, kiyo na ti apo, agtugaw ka dito'y makanawang ko, agingga nga maparamag ko, digiti kabuson mo, kat addada ti babaeng. Ni apo ti Jesus, kat kutkutaran na ti libro ti Salmo, timikas ang agasot kat sa ngapulong nga kapitulo, umunang nga bersikulo. Kasatnong inawagan ni David ti anak na nga apo, mabaling nga kunaan dagiti Pariseo, kat ibagada nga ti anak, kat dadadlag ti panakaipas ngay na kan David, tamno awagan na isuna ti apo. Dahit iti saludsod, iti may kapatapulo katupat a bersikulo kunana. No apo ti kunan ni David kinkwana, kasano nga ron nga nagtawad ni Kristo ti kapututan ni David. Daito iti may isang adakil nga saludsod ni Apo Isus kadigiti Pariseo. At dadadagiti na isingsingyan nga kinapudno, ngay parang na daito nga saludsod. Kagabsat kin gagiyam ko, kiyunan ni Apo Isus nga ni David kat insurat na ti may kasangagasot kinsangapulong nga bersikulo ti Salmo. Kat insurat na daito ibabanti Espiritu Santo, kat may panggap daito iti Misayas. Kuna na dito'y ngano ni David, kitawagan na isuna ti Apo, kasatnung agbalin isuna ng anak na. Kasla makapatikaw ngagpaiso, san ka di gagayem? tilangsong bat na, kat numawatan tayo ti may panggap tinakaskas daw nga panakainak ni Apo ti Jesus. Pudno nga ni Jesus, kat may bilang anak ni David. Ngay misuna kat nang nangruna, ngam ni David. Ti Apo ni David, kat nayapantilin niya na. Kas na inlanad iti Banghelyo ni Lucas, ako na na. Timuna nga kapitulo, 35 nga bersikulo. Umaytuking ka ti Espiritu Santo, insungbat ti Anghel. Salinungan na kanto, ti panakabalin iti Diyos. Dahito iti gapuna, anasantuan to, iti ubing, kat maawagan to, iti anak ti Diyos. Isuna kat pudnungan ng nangruna, ngam ni Ari David, gapot ay suna ti Apo nga naggapot ti langit. Ni Apo Isus, kat dahito iti kayat nang ipaawat kadigiti Pariseo. Kat dito iti naglipasan, iti panang sangoda. Iti bersikulo 4, 10, kat inem, kastoy pa iti mabasa tayo. Awan na pulos ni isong batdakin ni Isus, kat manipot iti detangal daw, awanan ti makaiturid ngagsaludsod kinkwana. Awanan ti may baga kalpasan na ito'y. Pinanggap dan ti panang papatay da kinkwana. Kat da ito'y ti sumarunon nga ramidin da. Awanan ti may sungbat da kadigit na isa una. Kat da ito'y ti may sangadakil nga pamanagnag iti kinadyos na. Nadanon tayon gagayem iti sumarunon nga kapitulo nga ito'y adalan ita. Kat da ito'y iso ti may kaisangapulo kat talo nga kapitulo. Da ito'y nga kapitulo kat lipasin na ti panang supyat iti nagbaitan ti Apo kadigit ipang pangulo ti reliyon. Binanlaagan na digit yung mariwagwag nga tattao, may panggap kadakwada. Kun kastamit nga sinupyat na digit yung nga pangpangulo, gaputi aramid na. Katpudno nga nadagsin digit yung saungan sawang na kadagitoy. Dahito yung katpanangilunod. Dahito yung nga panangsango ni Apo Isus kadagiti Pariseo, kat napasamak itunog ti templo. Tibalwarte digit yung kabusor na. Isarunuto yung nga basahan gagayem iti sumarunong nga kapitulo, nga paset ti adal tayo ita. Katrugyan tayong abasahan ti umuna kan may kadwang abirisikulo. Kinunan ni Jesus kadigiti tattao agraman kadigiti adalan na. Adda kalintagan digiti mamaistro tilintag, kandigiti Pariseo nga mangilawlawag itilintag ni Moises. Digito yung nga pangpangulo kat adaturay da kadigiti sursurat itidal nga tulad. Kat ipatungpal da digiti bukod na nga pataros kadigitoy. Kat adu kadigiti panguluan itirileyon, akas kadakwada. Digiti tattao kat bigbigan ta isuda nga isuda laeng ti adda kabalan na nga mangipataros kadigiti sasao iti Dios. Anya ti sumarunong nga kunaen na. Isot gapuna nga tongpalen ken suruten amin nga ibagada nga ramiden nyo. Nupay kasta diyo tultuladen digiti aramid da. Tadidar aramiden digiti sursuro da. Ti sabali nga panakisa una. Aramiden nyo kumano anya ti kunaen ti nasantuan nga surat. Ngumsan nyo kumanga tuladan digiti aramid digiti iskriba kan Pariseo. Gaputa sanda nga tungtungpalan no niya timadadal da, manipod ka digiti saw ti Diyos. Dinggan tayo man no niya ti kunaan digiti pang pangulo ti reliyon. Pabaklayan da digiti tattao tinadagsin akarga, ngam di damot tumulong nga gawit. Aramidan da amin tapno madlaw digiti tattao a reliyoso da. Kita nyo tigayadan ti baruboy digiti kawus da. Magustuhan da digiti katanukan nga lugar, kadigiti pestaan, kan kang runan at ugaw, kadigiti sinagoga. Magustuanan dati makablaawan, iti publiko, kan maawagan iti maestro. Digito'y nga tattaw kat kaya da nga mabigbig iti politiko. Kaya da nga mangisuot kadigiti pagananay nga nalaka, nga makaalat ti atensyon, tapno makita ti pakaidumaan da kadigiti dadduma. Ngam ti Apo, kat karurod na unay digito'y nga aramid. Iti may kawalo nga bersikulo kunana, di kayo paawagan iti maestro agsipod, tagkakapsat kay amin, kat may salang ti maestro yung kunana. Kunana iti detoy, di kayo paawagan ti maestro, at ikayat na nga sauin, mabigbigbig ang manursuro. Kat ti unag ti simbaan, pudno nga masapol nga marispeto kan maraam di kiti papastor, nga misuda kat awan nagdumaan na kadigiti daduma. Gapot ay suna kat may samat kadigiti kakapsat mo. Ituloy tayo man nga basaan gagayem kan kakapsat ko. Di yu awagan ti ama, ti sa sino man dito'y daga. Agsipod tamay may sa ti amayo sa dilangit. Di kayo matpaawagan iti pangulo, tati Kristo laeng ti pangulo yo. Ti may sa ama, kat iso ti mangted iti biyag. Ti panangawag wino panang bigbig iti may sa nga tao nga ama, iti nispirituan nga sentido, kat panang ikabil kinkwa na ti akum iti Diyos. Iso nga mangted ti nispirituan nga biyag. Dahito kat may bilang nga panang tabaw. Ti Diyos kat iso na laeng ti ama nga makaitid ti biyag. Ti Apo kat iso lang ti may sangadaan karbangan kanturay. Kat ni Kristo lang ti addan ti turay, kas ulo ti iglesia, itang apanawin. Ti kang runaan kada kayo masapol nga iso ti adipin nyo. ti sa sino man nga mangitanok iti bagina may pababanto. Ngam ti sa sino man ngagpakumbaba may tanok to. Kagabsat kinagayom ko, nung arun tarigagayan ti may sa ngagbalin nga kang runaan, masapul nga arun ngagbalin ko maisuna nga adipon ti so amin. Iti dayto nga gundaway gagayem, kat may matangan tayo digiti kaingutan nga sa uniapo Isus. Iti nasantuan nga kasuratan. Dinggan tayo ta digiti balaag kan pakdar na kadigiti iskriba kan pariseyo. Basaan tayo ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Asi kayo pay da kayo nga mamaistro tilintag, kanda kayo nga pariseyo. Agin sisingpot kayo, sirain nyo ti ruangan ti pagarian ti langit kadigiti tattao. Ngam di kayo matsumrek, kat paritan nyo pay, digiti mayat asumrek. Ni Apo Isus kat inusan na daytoy nga termino, asi kayo pay. Iti namin walo nga daras iti daytoy nga pasit, kat inawagan na digitoy nga iskriba kan pariseyo, nga managin sisingpot iti namin pito nga daras. Kat imbilang na isuda nga napad iti dalan ngagturong ti panakaisalakan, gapo ti panangyaw awanda. Ituloy tayo nga basahin iti sumarunong nga bersikulo. Asi kayo pa iskriba kan pariseyo, nga managin sisingpot. Talununin nyo digiti balbalay, digiti balbalo a babae. Kat ipambaryo, agluwalo kayo iti atidag a kararan. Gapo ito'y awatan yun to, tidadakkel a panakadusa. Pudnong atidag ti kararag digito'y nga tattaw kakabsat kinagayam ko. Ngamawan tinimposwan akarinik nada, kat narugit digiti raramid na. Ti sumarunong nga bersikulo ko nanapay. Asi kayo pay, da kayo nga mamaestro tilintag, kanda kayo nga pariseyo, agin sisingpot kayo. Balasiwan nyo digiti taaw, kan sursurin nyo digiti dagdaga, tapno makaawis kayo ti may sanga pasurot. Kat no adda pasurot yun, pagbalinin nyo nga adda, ti panakaikarina iti impyerno, ngamda kayo. Ado digiti sasauda, kan testimonyo da, ngay pukpukaw da, ngamawan mo ti may sdagda iti apo. Kat awan ka digiti na kumbertida iti pudno nga nayanak, nga nabalbaliwan. Ituloy tayo, asi kayo pa'y da kayo nga blusek nga mangidaldalan. Tay sursuro yung ano pagsapata ti may sa atao ti templo, san nga masapul nga tungpalan na ti karina. Ngumno pagsapatan na ti balitog iti templo, masapul at tungpalan na ti karina. Mag ablusek, anya iya tinapatpatig, ti balitog wino ti templo, ama magbalin anasantuan iti balitog. Sursuro yung pa'y, ano pagsapata na ti altar, san nga masapul nga tungpalan na ti karina. Ngum no pagsapata na ti daton ti altar, masapul atong palan na ti karina. Anyan nga kinabulsik yo, anya iya tinapatpatig, ti daton wino ti altar, ama magbalin ang nasantuan ti daton. Ngarud, noog sapata ti tao ti sango ti altar, isapata na ti altar agraman ti amin at daton ti rabaw na. Kat noog sapata ti may sanga tao ti templo, agsapatamat ti templo, kanti Diyos ngagnaud sa jay. Kat noog sapata ti tao ti langit, agsapatamat ti trono ti Diyos, ken iti situtugaw sa jay. Digitoy nga pariseyo, kat isuro da nga nagsapataka iti templo, winusango ti altar, san mo nga masapul nga tungpalan iti karin. Ngam nagsapataka ti balitok iti templo, winubaban iti sagot ti sango ti altar, ti sapatam kat masapul nga tungpalan. Dito iti mangipakita, nga tinapatag kadakwada, kat digiti na materyalan nga banbanag. Ngam sankit di, nga digiti na espirituan nga panggap, ti pakaipaayan na digitoy. Wen gagayem, ti adal ta ita, at danupat nga dadakkel nga saludsod, kanupat nga nindaklan nga sungbat, nga gapo nga mismo tingiwat ni Apo ti nga Isus. Ti panagsirbi iti adal tayo ita, saludsodin kayo man gayem, iti ti jumutlang kadi ti agpay kin Cesar, kan iti Diyos. Kastamat nga saludsodin kayo, mamati kay kadi, nga dabyag kalpasan ti panakatay iti tao. At da ka din ang anay nga pamatim, nga numatay ka ita nga rabii, kat namnamaam nga mapangka iyay langit. Kat ka maudyanan na, araramidom ka di iti kabailam, tapno iatam iti Diyos, iti amin nga pusom kan kararwam. Kas gungun uden na, king ka, anya ti sungbat mo, kabsat kin gayim ko. Awatam kin italak mo matlang ka di ti biyag mo kini Apo Jesus ita. Dito ti saludsud kabsat kin gayim ko. Anya ti sungbat mo kabsat. Kabsat kin gayim, dahito yun ti tiyempo, tamnog panunot ka, awatam ni Apo Isus ti biyag mo, kat isuna kumati agari di tapusom. Kabsat kin gayem, or orain ni Apo Diyos ti sungbat mo, sapay kuma, tawin iti sungbat mo, di tapusom, kan panunot mo, madaydayaw iti Apo. Agkararag tayo gagayem. Agyamang kami manen ama kadigitoy nga nindaklan nga adal mo. Agyamang kami unay ama ti panangipakaammom kada kami. Ti kadakkelan ken kapatgan nga bilin nga isu ti panangipatagmiking ka iti so amin nga puso panunot ken kararwami. Ken kastamat ama nga agyamang kami ti panangyawat mo kada kami. Iti may kadwa nga kapatgan nga bilin nga isu ti panagayatmi ti padami nga tao kas iti bagimi. Sapay kumaapo tapudno nga imulam kadigitoy nga adal iti puso mi. Kutsan milang ay pakamod agitoy, babuan ka digiti sasawm. Ikan na kami kumaama, itisirib kan kinapudno, kadigiti puspuso mi. Tapno digiti dadalan mi, kat iyib kas mi tipudno, ng mga ipakita babuan ka digiti aramid mi. Kas ti kababalin ni Apo mi Jesus, nga isulang itipudno, nga pagtuladan mi. Amin digitoy, kat italak mi, kan babuan itinagan ni Apo mi, nga Jesus, kan manubot mi. Amen.
Sipod pa'y inawat ko, indaklan nga ayat mo at daragsak narik na barukong ko. Inkayarot ipatungpan tarigagay ko'y puso nga at silbi kenka o Diyos ko. Numan pa'y magna ako lawa disyerto ken adu ti manglapte daldalan ko. Uray pa'y ipatpatin tuy biyagot iapan mo tinupulos at baliw tuy puso. Nagkariya ayaten ken tumpale sika Heso Kristo nga agnanayon piksa tuy puso ken nake tarabayen pinumunga ati penno nga agpatuloy narugyat dalan ko di ta imam o Dios templem na tapagariang pagtumpala Jesus Cristo na agnan.